ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คุณสมิราเหล็กพรมรองผู้อำนวยการสถาบันบริหารการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากเมืองไทยนะคะได้มาแจ้งข่าวว่าคนไทยในต่างประเทศต้องไปลงประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นวันที่7สิงหาคมนี้หรือไม่นะคะพร้อมกับแจ้งข่าวดีการลงทะเบียนเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศต่อไปนี้จะทำได้จากโทรศัพท์มือถือไม่ต้องส่งเอกสารไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลอีกแล้วค่ะคุณซิเมราพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกกต.จากเมืองไทยนะคะได้เดินทางมาเยือนซิดนีย์และแคนเบราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อแจ้งข่าวเรื่องนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณซิเมรานะคะเป็นตัวแทนจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เดินทางมาในออสเตรเลียในช่วงนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณสมิราช่วยแจ้งให้เราทราบนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีขึ้นที่เมืองไทยในเดือนสิงหาคมเนี่ยทางชุมชนคนไทยในออสเตรเลียเนี่ยเราจะต้องไปลงประชามติด้วยหรือเปล่าคะ
ค่ะสำหรับการจัดออกเสียงประชามติครั้งนี้นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือการออกเสียงว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญนะคะรวมถึงคำถามพ่วงซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการออกเสียงเฉพาะคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะเพราะว่านอกราชอาณาจักรครั้งนี้ก็จะไม่มีการจัดออกเสียงประชามตินะคะเพราะว่าแต่ให้มีการลงคะแนนเพียงวันเดียวเท่านั้นไม่มีการออกเสียงล่วงหน้าเหมือนการเลือกตั้งค่ะ
ก็เรียกว่าคราวนี้คนไทยในต่างประเทศก็ไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ตรงนั้น
ค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติในครั้งนี้นะคะคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะรวมถึงที่ออสเตรเลียนะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญได้เพราะว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้ทำแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญที่เขาจะจัดให้มีการออกเสียงกันครั้งนี้นะคะชื่อว่าแอปพลิเคชันฉลาดรู้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งสองระบบค่ะทั้ง Android แล้วก็ iOS เพียงแค่พิมพ์คำว่าฉลาดรู้ประชามติหรือคำว่า Smart Info ก็สามารถที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญได้ว่าเขามีการเขียนไว้ว่ายังไงบ้างนะคะสามารถติดตามได้ค่ะ
การที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งตัวแทนมาออสเตรเลียครั้งนี้เนี่ยก็เห็นว่าจะมาเหมือนกับว่าเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใช่ไหมคะ
ก็สืบเนื่องนิดนึงนะคะคือในการออกเสียงประชามติครั้งนี้เราเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่จังหวัดที่ตัวเองมาทำงานค่ะก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัดได้สำหรับการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ซึ่งโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากโปรแกรมนอกราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็เลยใช้โปรแกรมตัวเดียวกันแต่ว่าในครั้งนี้เรายังไม่มีการเลือกตั้งใช่ไหมคะเราก็เลยจัดทดสอบระบบเพื่อที่จะดูว่าในการใช้โปรแกรมให้คนที่อยู่นอกราชอาณาจักรเนี่ยมาทดลองลงทะเบียนจะสามารถใช้โปรแกรมได้สะดวกรวดเร็วไหมง่ายไหมเข้าใจไหมค่ะเป็นการทดลองลงทะเบียนค่ะ
ค่ะอยากจะให้อธิบายนิดนึงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเราก็ต้องไปแจ้งลงทะเบียนกับทางสถานทูตหรือว่าสถานกงสุลใช่ไหมคะแล้วอันนี้มันจะแตกต่างจากที่ผ่านมายังไงคะ
ตรงนี้พิเศษมากเลยเพราะว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีโดยการนำ IT เข้ามาใช้นะคะคือในครั้งนี้เราจะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้าในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าในเว็บไซต์คนไทย .com แล้วก็ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้เลยเราไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาที่สถานทูตนะคะเตรียมเอกสารต่างๆอะไรเยอะแยะก็จะสะดวกมากขึ้นค่ะในการเดินทางหรือว่าในการติดต่อสื่อสารเพราะว่าคุณอยู่ที่บ้านนะคะหรืออยู่ที่ไหนถ้ามีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือก็สามารถลงทะเบียน ได้ทางมือถือได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีนิดนึงเป็นการยืนยันตัวบุคคลนะคะว่าเป็นคนคนนั้นที่ลงทะเบียนจริงหรือเปล่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนนอกราชอาณาจักรนอกจากจะต้องใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนแล้วนะคะก็จะต้องมีหมายเลขพาสปอร์ตด้วยนะคะแล้วก็จะให้ใส่ที่อยู่ที่อยู่ปัจจุบันที่เอกสารเนี่ยจะจัดส่งถึงท่านด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถใส่ข้อมูลได้ในสมาร์ทโฟนค่ะก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางแล้วก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารยุ่งยากด้วยก็สามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วค่ะ
แล้วในแง่ที่เอกสารอย่างบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตหมดอายุเนี่ย อันนี้ยังใช้ได้ไหมคะ
ตรงนี้เนี่ยในส่วนของพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนนะคะเราก็ได้ประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศกันนะคะก็เขาจะเปลี่ยนบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตที่หมดอายุให้ได้ในเวลาที่รวดเร็วเพราะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เตรียมพร้อมเรื่องนี้เอาไว้แล้วค่ะต้องไปเปลี่ยนก่อนค่ะให้เป็นปัจจุบันค่ะ
ค่ะแต่เดี๋ยวนี้การทำบัตรประชาชนก็ไม่ได้ยุ่งยากอีกแล้วในต่างประเทศซึ่งสามารถทำได้ที่ทางสถานทูตในต่างประเทศเลย
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้การลงทะเบียนออนไลน์เท่าที่ทางกกต.แพลนไว้เนี่ยถ้าสมมติมีการประกาศเลือกตั้งขึ้นมาสัก 2-3 เดือนข้างหน้าอันนี้สมมตินะคะ
ค่ะค่ะ
ทีนี้เนี่ยประชาชนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยจะต้องลงทะเบียนที่จะใช้สิทธิ์ล่วงหน้ากันนานเท่าไหร่อ่ะคะ
คือถ้าจะบอกว่าจะเลือกตั้งได้ 2-3 เดือนข้างหน้านี้ก็มันอาจจะใกล้เกินไปนะคะอาจจะสักปีหน้าหรือว่ายังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนแต่ที่แน่ๆเลยก็คือหลักการลงทะเบียนต้องสิ้นสุดก่อนวันที่จะมีการเลือกตั้งใน30วันแต่ระยะเวลาในการลงทะเบียนในครั้งนี้นะจะเปิดให้ยาวนานขึ้นค่ะเพื่อความสะดวกเพราะว่าบางท่านเนี่ยที่อยู่ในต่างประเทศอาจจะไม่ได้อยู่ที่ซิดนีย์หรือว่าที่แคนเบราตลอดอาจจะมีการเดือนนึงอาจจะเปลี่ยนหรือสัปดาห์นึงอาจจะเปลี่ยนสถานที่นะคะแล้วก็จะให้ระยะเวลาในการลงทะเบียนนะอาจจะ2เดือนหรือ3เดือนนะคะก็ต้องพิจารณาดูอีกทีนึงค่ะเพราะว่าแม้ว่าจะลงทะเบียนไปแล้วถ้าในช่วงระหว่างที่ยังไม่ติดระบบท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ก็สามารถลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงใหม่ได้เหมือนกันค่ะก็จะเพิ่มระยะเวลาให้ยาวนานขึ้นค่ะ
ค่ะและหลังจากการมาทดสอบระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ออสเตรเลียแล้วทางคณะกรรมการการเลือกตั้งคิดว่าจะให้ประชาชนในต่างประเทศได้สามารถที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
ตอนนี้ยังกำหนดแน่นอนชัดเจนลงไปไม่ได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะประชามติจะผ่านได้ผ่านยังไงแล้วก็ยังมีขั้นตอนในการจัดทำกฎหมายลูกเพื่อเตรียมพร้อมที่จะใช้ในการเลือกตั้งในอีกหลายฉบับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปีหน้าหรือว่ายังไม่แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าถ้ากำหนดให้มีการเลือกตั้งได้ในช่วงไหนการเปิดลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะต้องเปิดก่อนหลายเดือนค่ะ
ทางประชาชนที่นี่ก็อุ่นใจนะคะว่าจะต้องมีการมาแจ้งให้ทราบแล้วก็ให้เวลามากพอสมควรทีเดียว
ค่ะค่ะแล้วก็ทราบว่าทางออสเตรเลียเนี่ยมีประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่ค่อนข้างมากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมถึงทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สำนักทะเบียนกรมการปกครองก็เลยได้เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะให้คนไทยที่อยู่ที่ออสเตรเลียค่ะได้ทดลองใช้ระบบดูว่าจะสามารถใช้ได้ง่ายไหมอย่างเมื่อ2-3วันที่แล้วเนี่ยเราไปกันที่แคนเบราพี่น้องที่อยู่ที่แคนเบราก็น่ารักมากนะคะก็มาทดลองใช้ระบบแล้วก็บอกว่าง่ายจริงๆแล้วก็สะดวกมากนะคะก็อยากจะให้ทดลองได้ใช้กันทุกคนค่ะแม้ว่าจะไม่ได้มาทดสอบกับทีมงานของทางประเทศไทยนะคะแต่ว่าสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของคนไทย .com นะคะแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนนอกราชอาณาจักรแค่ในมือถือที่ท่านถืออยู่นะคะก็ทดลองลงทะเบียนได้แต่ว่าท่านต้องมีเลขบัตรประชาชนรวมถึงหมายเลขของพาสปอร์ตด้วยนะคะก็อยากจะให้ทดลองดูนะคะว่าใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงมีตรงไหนที่ควรปรับปรุงหรือเปล่าก็สามารถส่งความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยผ่านเว็บไซต์มาให้ทางคนที่พัฒนาโปรแกรมเนี่ยได้ปรับปรุงโปรแกรมก่อนที่จะมีการใช้จริงได้ค่ะ
ค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศอาจจะคิดว่าเราไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเราออกเสียงเลือกตั้งไปก็ไม่ค่อยมีผลมากนักทางคุณสมิรานอยากจะฝากบอกประชาชนในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
ตรงนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพียงแค่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไทยทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นความเป็นคนไทยอยู่ค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ประเทศใดๆก็แล้วแต่นะคะทุกเสียงของท่านก็มีความหมายเหมือนคนที่อยู่ในประเทศเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นความสำคัญของคนที่อยู่นอกราชอาณาจักรด้วยนะคะการเลือกผู้สมัครที่ไม่รู้รายละเอียดเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้มีการแก้ไขปรับปรุงตอนที่จะมีการเลือกตั้งเราจะมีแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า Smarty Choose หรือแอปพลิเคชันฉลาดเลือกนะคะสมมติว่าท่านเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเวลาท่านจะเลือกใครเนี่ยท่านเพียงแค่ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนในแอปพลิเคชันนี้นะคะท่านจะทราบข้อมูลของผู้สมัครในจังหวัดนครราชสีมาในเขตเลือกตั้งที่ท่านอยู่ทุกคนเลยท่านจะรู้เลยว่าในกอมีคุณสมบัติอย่างนี้มีประวัติอย่างนี้มีผลงานอย่างนี้ในขอในคอไปเรื่อยๆทุกคนนะคะท่านก็จะสามารถตัดสินใจเลือกโดยมีข้อมูลที่อยู่บนมือของท่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศทุกเสียงมีความหมายเหมือนกันค่ะก็อยากจะให้มาใช้สิทธิ์ด้วยแม้ว่าท่านจะอยู่นอกราชอาณาจักรต่างประเทศท่านก็สามารถมีส่วนในการช่วยพัฒนาประเทศไทยของเราได้เหมือนกันค่ะ
ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai